Když vloni v létě projel železnou oponou dnes už slavný vlak svobody, tak jsme si tu v exilu, vážení posluchači, povídali o tom, co všechno lidé nevymyslí, jen aby se dostali rychle a bezpečně z komunistického ráje. Přišli jsem do světa svobody pěšky, na kolech, na motocyklech, na traktorech, v nákladních vozech, obrněných autech a dokonce i na hasičském voze. Někteří přiletěli v dopravních letadlech komunistických aerolinek a jiní zase v malinkých jednomotorových létajících hračkách. Někteří přeplavali široké řeky, přišli přestrojení za mnichy nebo za tajemníky KSČ, prokopali se tunely pod koncentračními tábory, připluli na kánojích, v kajacích, nákladních lodích i parnících, cestovali na nápravách dálkových rychlíků, přijeli celým vlakem.
Řekl Pavel Tigrid v komentáři nazvaném K cestě za svobodou, který odvysílalo rádio Svobodná Evropa 10. března roku 1952. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: neexistovaly útěky za železnou oponu, nad kterými zůstává rozum stát? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jak vznikla ona železná opona? Otázka pro hosta pořadu, publicistu Luďka Navaru.
Po komunistickém převratu byla stažena všechna víza, byla pozastavena platnost pasů a hranice byly najednou neprostupné. Pořád ale ještě ta železná opona jako taková, tedy faktická stěna, drátěná stěna nebo zadrátovaná nějaká čára, tak vlastně neexistovala. Ta nemohla vzniknout logicky ze dne na den, musela růst postupně. Trvalo ještě několik let, než se jí podařilo dokončit.
Dle listiny lidských práv a svobod si člověk může zvolit zemi, kde chce žít. V tehdejším Československu to neplatilo.
Až do roku 1989 byla porušována nejenom práva, která se týkala svobody pohybu, ale i řada dalších práv, přestože byla smluvně garantována nejméně od roku 1976 Mezinárodním paktem občanských a politických právech.
První útěky na západ začínaly těsně po únorovém převratu v roce 1948, píše o nich historik Jan Rychlík ve studii Komunistická propaganda v Československu.
Česká a slovenská emigrace byla prezentována jako hrstka nic neznamenajících odrodilců, kteří zradili svou vlast a zaprodali se americkým imperialistům i západoněmeckým revanšistům. Propaganda zároveň poukazovala na smutný osud běžných emigrantů, jejich život líčila v temných barvách. Představitelé komunistického režimu si byli vědomi toho, že velká část emigrantů ve skutečnosti prostě hledá na západě lepší možnosti uplatnění, než jaké jim mohla dát země budující socialismus. Ačkoliv tato emigrace vlastně neměla politický charakter, komunistický režim ji i tak považoval za vrcholně nežádoucí, protože připravovala stát o pracovní sílu. Komunistická propaganda proto měla působit profilakticky, to jest měla vysvětlovat, že na západě nečeká emigranty žádný ráj, ale nezaměstnanost, bída a útlak, jaký nutně existuje v celém kapitalistickém světě.
Byli lidé, kteří utíkali za hranice, opravdu těmi nic neznamenajícími odrodilci?
Bylo tomu přesně naopak. Na západ po komunistickém převratu utíkala celá řada významných politiků, novinářů, intelektuálů. Jednalo se bez pochyby o část elity celého národa, která se cítila a ve skutečnosti také byla ohrožena.
Rozhodnutí emigrovat, utéct na západ, se netýkalo pouze těch lidí, kteří tak učinili, ale i dalších, které to zasáhlo.
Emigrace byl krok do neznáma. Po únoru 1948 ještě nebylo tak jasné, jak dlouho se komunismus udrží. Spousta lidí tedy utíkala s tím, že to bude trvat rok, dva a oni se vrátí. Až po několika letech si uvědomili, že tomu tak nebude, že ta železná opona tady bude na desetiletí, možná navždy, to nikdo nevěděl, a tak si hledali pevné místo, tedy už definitivní místo na západě.
Když někdo utekl na onen západ, co to znamenalo pro rodinu, blízké přátele, kteří zůstali v komunistickém Československu?
Zjednodušeně řečeno, potíže. příbuzní emigrantů nebo exulantů měli problémy v zaměstnání, v pracovním zařazení, měli obtížně dosažitelné některé pozice pracovní a samozřejmě to byla i určitá komplikace pro jejich děti, které měly problémy třeba ve škole.
Budování železné opony probíhalo, jak jsme slyšeli, postupně. Součástí byl systém hraničního opevnění. Píší o tom autoři Tereza Mašková a Vojtěch Rybka.
Hraniční pásmo mělo hloubku 2 až 6 kilometrů, výjimečně až 12, a vstup do něj označovaly bílé cedule s červeným nápisem Pozor, hraniční pásmo, vstup jen na povolení. Zakázané pásmo představovalo skutečné pásmo smrti bez lidských obydlí. Úplné vysídlení se týkalo 126 obcí a osad v 19 pohraničních okresech České i Slovenské republiky, z nichž nejvíce se jich nacházelo v jižních a západních Čechách. Naopak na Moravě šlo o nezastavěné katastry. Výjimkou byly jen obce Maříš, Domanín a Ječmeniště.
Pohraniční pásmo bylo územím, které bylo sice součástí československého státu, ale pro drtivou většinu jeho obyvatel bylo fakticky nepřístupné. Vstup tam byl pouze na propustku a tu propustku dostal jenom ten, který byl prověřen a který měl důvěru ozbrojených složek, které tam operovaly. Velmi často ta cena té propustky byla vykoupena jakýmsi tichým paktem, spočívajícím v tom, že ten dotyčný bude udávat, bude upozorňovat na všechny, kteří se chovají podezřele, na každého, který se bude pohybovat v blízkosti toho pásma, aniž by třeba do něj ještě vstoupil, a bude loajální k tomu režimu.
Obec Horní Pěna leží na jih od okresního města. K hraniční čáře je odtud ještě dost daleko a přece už tady jsou hraničáři. Po této silnici vstoupila do vesnice dvojice mladých cizinců. Směřovala dále k jihu s úmyslem dojít až k hranicím a ilegálně je překročit.
Jedním z těch, který se hned od začátku podílel na zadržení narušitelů, byl Josef Rejtar, tajemník místního národního výboru v Horní Pěně a dlouholetý pomocník pohraniční stráže.
Případu bych uvedl následující. Moje žena se vracela z procházky a potkala dva neznámé muže, kteří spolu mluvili německy a dívali se do mapy. Přišla na místní národní výbor, kde nám celou situaci oznámila. Domluvil jsem se i hned s předsedou místního národního výboru, že já zavolám na PS útvar do Smrčné a on, že bude na kole dva neznámé muže sledovat až do doby, kdy si je převezmou příslušníci PS útvaru.
To byl úryvek z pořadu Československé televize Maják, vyrobeného v roce 1983. Speciální vojenskou složkou, která měla chránit onu železnou oponu naše hranice, jak jsme slyšeli, byla pohraniční stráž. V čem byla jiná?
Pohraniční stráž spadala pod ministerstvo vnitra, i když v ní sloužili odvedenci, kteří rukovali mladí chlapci, ale procházeli určitým sítem, byli vybíráni. Samozřejmě podmínkou například bylo, že neměli žádné příbuzné ani kontakty na západě, byli věrní tomu režimu a měli i další schopnosti, o kterých se ten režim domníval, že bude výhodné je využít.
Bezpečnostní opevnění hranic železné opony bylo ještě zdokonaleno, když mezi dva takzvaně drátěné ploty byl přidán uprostřed další a do něj byl zaveden elektrický proud. Jak se měli pohraničníci chovat? Odpovědí může být rozkaz velitele pohraniční stráže k ochraně hranic.
Po překonání elektrifikovaného drátěného záterasu pokračuje hlídka v usilovném pronásledování až do zadržení nebo zlikvidování narušitele. Narazí-li hlídka při kontrole drátěného záterasu na narušitele nebo na jinou osobu, která byla zasažena elektrickým proudem a jeví známky života, žádá smluveným signálem vypnutí proudu a dalším signálem vyslání eskortní hlídky. Do příchodu této hlídky střeží narušitele i s přilehlým prostorem.
Jedno zejmen, hlavačka.
To byl první velitel nově vznikající pohraniční stráže A zároveň, to je velmi důležité pro nás, to byl i člověk, který rozhodl o tom, že do drátěné stěny bude zaveden elektrický proud. Elektrická stěna se stala smrtící pastí, která mařila lidské životy, ale nejenom lidské životy, umírala tam zvěř, umírali tam samozřejmě uprchlíci, umírali tam ale i samotní pohraničníci. V té době, kdy Hlavačka byl tím mužem, který rozhodoval o podobě státní hranice na západě, ta se stala prakticky nepřekonatelnou překážkou. Nebyla tam jen elektrická stěna, byly tam i minová pole. Každopádně v té době se jednalo o zónu smrti, a to doslova.
V roce 1951 byla v týdeníku Tvorba otištěna báseň Marie Půjmanové nazvaná Emigranti. Nevědí, čí jsou, toho, kdo dá víc, vrah z Koreje, vrah od lidic, ani co za to budou chtít, únos nebo zavraždit, hanební emigranti. Reagovala tak na příběh, který host dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, publicista Luděk Navara nazývá největším úletem v českých dějinách. Proč?
Protože se jednalo o koordinovanou akci společný útěk, úlet tří civilních letadel typu Dakota na západ na druhou stranu železné opony. Odehrál se 24. března 1950 a provedli ji tři piloti, kteří se navzájem domluvili a unesli tato letadla do bavorského Erdingu.
Jedním z nich byl Ladislav Světlík, který později vzpomínal.
Celá akce tenkrát vypadala jako vystřižená z dobrodružného filmu, ale my jsme prostě neměli jinou možnost. Těm, co bojovali ve svazku britského královského letectva, sebrali pasy a pouštěli je jen na vnitrostátní linky. Nemohli nás ještě vyhodit, protože neměli jiné piloty. Věděli jsme však, že jakmile se noví vyučí, skončíme špatně. Někteří kolegové už ve vězení byli, jiné nahnali na těžké práce.
Jak konkrétně onen úlet proběhnul?
Ta letadla startovala ze tří různých letišť, z Ostravy, z Brna a Bratislavy, mířila do Prahy, ale ve vzduchu v určité fázi piloti svá letadla přesměrovali nad rakouské území a postupně zamířili přes sovětskou a později i americkou zónu v Rakousku do bavorského Erdingu. Na palubě měli cestující, jednalo se totiž o běžné letecké linky.
Co jejich rodiny?
Příbuzní jednotlivých pilotů byli vždy na palubě toho druhého letadla. Vyhnuli se totiž tak opatření, kterým ten totalitní režim zakazoval, aby si na své vlastní paluby brali příbuzné, protože už se dopředu obával jejich útěku.
Měli jsme precizní plán. Klíčovou scénu si pamatuji přesně. Půl hodiny po startu jsem zapnul automatického pilota a šel se podívat na pasažéry. Po návratu jsem přiložil radiotelegrafistovi pistoli k hlavě, svázal mu ruce a zavřel ho do kabiny pro zavazadla. Druhého pilota stačilo spoutat jen na oko. Byl by také rád emigroval, ale měl doma tři děti. Pak jsem změnil kurz.
Pokračoval ve své vzpomínce jeden z pilotů Ladislav Světlík.
Celá akce se neobešla bez velkého dobrodružství. Poslední letadlo se totiž na bratislavském letišti zdrželo a vzlétalo ve chvíli, kdy ta předchozí dvě už opustila československý vzdušný prostor. Čili bylo zde velké nebezpečí, že akce bude prozrazena a ten poslední let vlastně bude ohrožen. Naštěstí proběhl velmi poklidně a bez nějakých komplikací.
Byl to pohledem tehdejšího mezinárodního práva teroristický čin unést letadla i s cestujícími, kteří na západ třeba nechtěli?
Musíme si uvědomit, že v té době vrcholila studená válka, že piloti byli ohroženi na svobodě, čekal by je pravděpodobně kriminál, čili oni neměli mnoho jiných možností. Současně i z těch cestujících 1/3 zůstala na místě, čili využili té situace a sami emigrovali. To je, myslím, velmi silný argument.
V Československu se rozjela mimořádně velká komunistická propagandistická kampaň a dokonce příbuzní těch, kteří zůstali na západě, byli v Československu i lynčováni. Také o tom psalo Rudé právo. Článek vyšel 31. března, tedy týden po celé akci roku 1950.
Obrovské je rozhořčení našeho pracujícího lidu nad špinavým činem lupičské teroristické skupiny. Obrovské je však též jeho nadšení a vůle dokázat neúnavnou prací naplnění pětiletého plánu, že si nenecháme narušovat výstavbu socialismu v naší zemi gangsterskými kousky party nějakých zločinců. Je to darebáctví, říká soudruh Sláma, úderník smíchovského závodu Křižík. Jinak se to nazvat nedá. Zkrátka páni, kterým se nechce pracovat a nemohou poroučet, dělají všechno možné, jen aby nás co nejvíc poškodili. Proto musíme být všichni bdělí a my mladí se musíme co nejvíce učit být dobrými budovateli vlasti.
Na západ je cesta dlouhá. Název studie historika Jana Rychlíka, ve které popisuje 40 let existence železné opony, tedy od roku 1950 do roku 1990.
Po krátkém období otevřených hranic v letech 1968-69 se opět spustily závory na hraničních přechodech. Cestování kamkoliv se stalo zase obtížným, cesta na západ pak takřka nemožnou. Alespoň pro ty, jejichž kádrový profil nebyl na výši. Změnu měly přinést dohody z Helsing, ovšem i přes připojený podpis československých stranických a státních představitelů byly faktické důsledky chabé a zájemci o vycestování procházeli martyriem úřední šikany, zákazů a překážek. Bylo tomu tak až do pádu komunistického režimu.
Píše se rok 1986 a sousední Rakousko zažívá šok, údiv, nevěřícně se dívá směrem k hranicím. Rakouský tisk píše o životu nebezpečném letu do svobody. Co se tehdy stalo?
Dva mladí muži, Robert Ospalt a Zdeněk Pol, se rozhodli, že za každou cenu utečou na západ. Samozřejmě věděli, jak to na hranicích vypadá, nechtěli riskovat a vymysleli asi nejbláznivější způsob útěku, jaký si dovedeme představit. Zjistili, že železnou oponu překonávají dráty vysokého napětí a současně zjistili, že ten nejvrchnější drát je jen technický, že není pod napětím. A na ten drát si vyrobili speciální sedačky, na kterých přejeli mezi jedním a druhým sloupem.
A Robert Ospalt později vzpomínal.
Dolů jsem se většinou nedíval, ale najednou jsem byl přímo nad tím místem, které mě oddělovalo od svobody. Táhly mi hlavou různý myšlenky, třeba, že tam pohraničníkům hodím bobek a oni budou koukat. Nebo tam dám transparent naschledanou, soudruzi, aby je to ráno břinklo do očí.
Celý útěk se odehrával u Znojma na Jižní Moravě.
Ty dráty, které byly vybrány k útěku, byly vybrány velmi šťastně. Poslední nejhornější drát, který jim umožnil vlastně ten pohyb po té sedačce, ovšem byl prověšený a jestliže tu první část té cesty pěkně klouzali z kopečka, tak tu druhou naopak museli ručkovat. To bylo něco, s čím nepočítali. Nepočítali také s bouřkou, která přišla v době, kdyby oni byli asi uprostřed té cesty a jenom s úžasem pozorovali, jak blesky padají do těch elektrických drátů a hážou takové zvláštní ohníčky a přečkali tedy tu bouřku. Pak se dostali k tomu druhému sloupu a tam už se jim podařilo dostat přes ty konce těch drátů a přeručkovat na ten vlastní sloup a slézt dolů.
To si jich nikdo nevšimnul?
Oni utíkali v noci, navzdory tedy, že ta bouřka prosvětlila občas tu temnotu, tak zřejmě zaplašila nebo zahnala i ty samotné pohraničníky, takže je možné, že i to jim paradoxně nakonec pomohlo.
Takže nejen bouřka, ale taky neopatrný pohyb a dráty vysokého napětí, důsledky by byly jasné.
Je potřeba říci, že oba měli neuvěřitelné štěstí.
Kdy byl poslední útěk za železnou oponu, který máme archivně zdokumentován?
Poslední útěk, který tragicky skončil, se odehrál v roce 1989 v květnu, tedy v roce, kdy železná opona už padla, a jeho obětí se stal chlapec, mladík Kevin Strecker z východního Německa, který při pokusu jeho příbuzných prorazit autem na západ přes hraniční přechod ve Strážném na Šumavě, tak z toho auta vypadl a vážně se zranil a zemřel na místě.
Jak napsal Pavel Tigrit, dostat se na západ lidé zkoušeli pěšky, na kolech, na motocyklech, na traktorech, v nákladních vozech, obrněných autech, hasičském voze, v letadlech, v jednomotorových létajících hračkách, přeplavali řeky, přišli přes strojení, na kánojích, v kajacích, nákladních lodích, pod dálkovými rychlíky, v celém vlaku. To je zřejmo, že otázka téma dnešního pořadu, kterým je zda neexistovaly útěky za železnou oponu, nad kterými zůstává rozum stát, tak existovaly. Jak si to ale vysvětlit? Otázka pro hosta pořadu, publicistu Luďka Navaru.
Tak jiná možnost nebyla. Na druhé straně my můžeme díky tomu vidět, že lidský důmysl dokázal přelstít i železnou oponu, hranici, která byla střežena tisíci vojáky a ozbrojenci a byla vybavena obrovskou technikou, zařízeními. Myslím si, že je to i určitý pozitivní odkaz té železné opony právě v tom lidském důmyslu.
Některým se to podařilo, řada lidí, ale právě na železné oponě a pokusu dostat se na západ přišla o své životy. Došlo k nějakým rozsudkům odsuzujícím ty, kteří byli odpovědní?
Za smrt u železné opony byli odsouzeni 4 lidé. Byli to ovšem pouze vojáci, nebo v jednom případě se jednalo o nižšího důstojníka, ale nikdo z těch, který rozhodoval, tu oponu budoval nebo kontroloval, z politiků už vůbec nikdo. Je potřeba se nad tím zamyslet, zda vlastně i tohle to je spravedlnost, protože i trestání těch nejméně zodpovědných, protože ti vojáci tam nebyli ze svého rozmaru, nebyla to jejich soukromá válka, tak i v této malé spravedlnosti je obrovská nespravedlnost.
Dnešní situace, mezinárodně politická situace, je znovu napjatá. Příslušníci pohraniční stráže však stojí dále na svých místech, aby splnili a naplnili odkaz všech, kteří se do našeho povědomí vepsali slůvkem neprojdou.